Logi Már Einarsson.
Hæstvirtur forseti. Ég ætla nú að ræða fyrst og fremst það frumvarp sem lítur að mannvirkjum. Fagnaði þetta þessu frumvarpi sem að löngu eru tímabært að endurskoða. Og þar sem ég arkitekt hef ég nú kannski sérstakan áhuga á þessu máli. En því nefni ég það einnig að ég mun meðal annars fjalla aðeins starfsréttindi hönnuða eins og þau eru skýrð í frumvarpinu. Það ýmislegt sem hefur farið úrskeiðis í uppbyggingu þéttbýlisér á Íslandi síðustu áratugina og ýmsur eflaust að kenna hönnuðum, verktökum, fjármálaöflum en einnig stjórnmálamönnum. Þessi þróun einskorast reyndar alls ekki við Ísland, hún á sér upphafið iðnbyltingunni og hefur tekið á sig ýmsar myndir síðan. Byggt hefur verið upp eftir hinu ameríska módeli bílaborgarinnar, kerfi flokkunar og aðgreiningar, gisinn byggð með aðgreindum íbúðar, verslunar og iðnaðarhverfum tengd saman með allt of umfangsmiklum umferðarmannvirkjum. Afleiðingin er meðal annars einsleitni, dýrir innviðir og óhagkvæmar almenningssamgöngur. Síðustu ár hefur verið vakning meðal fagmann og almennings að snúa þessari braut. Menn hafa horft aftur til hinnar hefðbundnu evrópsku borgar sem einkennist af þéttri og sjálfbærið byggð með blandaðri landnotkun. Þar sem almenningssamgöngur er ekki einungis valkostur heldur fljótvirkari og ódýrari leið til að ferðast milli staða en á einkabíl. Innviðin eru þar og auki mun ódýrari. Þessi þróun er jákvæð og hann að bera íta undir með öllum tiltakum ráðum. Stór hluti umhverfisverndar umræðan á Íslandi síðustu ár hefur snúist náttúruvernd og atvinnustefnu og það er út af þessu gott en nú þurfum við að beina augum okkar að þéttbýlinu í ríkara mæli. Þar liggja ekki síst okkar tækifæri á sviði umhverfisverndar. Það kom fram í máli hæstvirts umhverfisráðherra að lögin skipulag tæki á skipulagi og lögin mannvirki tæki mest á tæknilegum hlutum bygginga. Að mínu mati er ekki hægt að slíta þetta svona í sundur og það er kannski eftir að hyggja það sem að hefur leitt okkur að leið að það er búið að strípoka öllu sem heitir fagufræði og vélviða öllu okkar hugsun. Þessna vekur furðu að í markmiðum frumvarpsins er ekkert vikið að fagufræði, varanleika, notagildi eða mikilvægi umhverfismótunar og góðra byggingalista. Hér er því að glatast tækifæri til að íta undir þróun í átt að sjálfbæru og fallegu borgarsamfélagi. Þess vegna hvet ég hæstvirtan umhverfisráðherra til að gefa þessu atriði betri gaum. Nú þá er ástæða til að staldra við 2005. grein frumvarpsins þar sem fjallaður löggildingu hönnuða. Í alið kemur fram að arkitektar og byggingafræðingar geti fengið löggildingu til að gera aðaluppdrætti, uppdrætta skipulagi lóða og tilheyrandi deiluuppdrætti. Samhljóð ákvæði er í 49. grein skipulags- og byggingalaga nr. 73/1997. Athyglisvert er að skoða meðferð þingsins á ákvæðinu 1997. Í frumvarpinu sem þá var unnið í víðtæku samráði fjölmargra kunnáttu og hagsmunaaðila voru arkitektar einir nefndir í þessu ákvæði. Það er þeir gátu fengið löggildingu til að gera aðaluppdrætti, skipulagsuppdrætti og tilheyrandi deiluuppdrætti. Byggingafræðingar gátu hins vegar eins og byggingaverkfræðingar og byggingatæknifræðingar hlotið löggildingu til þess eftir 5 ára starfsreynslu. Í meðförum umhverfisnefndar voru byggingafræðingum hins vegar færð réttindi til jafns við arkitekta til að gera aðaluppdrætt og skipulag lóða án þess að það væri neitt rökstutt. Breytingin var ekki nefnd í nefndaráliti eða í ræðu formanns nefndarinnar breytingatillöguna. Orðunum og byggingafræðingar var bara bætt inn á nokkra umræðu og var það niðurstaða þingsins. Sú niðurstaða er svo tekin upp í þessu frumvarpi sem nú er lagt fyrir þingið. Í 2005. grein frumvarpsins er nám í arkitektúr og byggingafræði lagt að jöfnu. Byggingaverkfræðingar og byggingatæknifræðingar þurfa hins vegar 5 ára starfsreynslu eftir nám til að hljóta þessi réttindi. Þegar menn kynna sér nám í nefndum greinum er mjög erfitt að sjá rök fyrir þessu fyrirkomulagi. Við setningu nýra laga mannvirki gefst því tilefni til að skoða vandlega hvaða kröfur á að gera til hönnuða. Og ég skora því á hæstvirtan umhverfisráðherra og háttvirtan þingmenn umhverfisnefndar til að gera það en láta þetta ákvæði ekki renni í gegn aftur án þess að skoða það. Nám í byggingafræði er prýðilegt nám, 3,5 ár og telst að því loknu fullnaðarpróf. Þar er fjallaði mannvirkjahönnun en ekki síðurlögð áhersla á verklega framkvæmdir stjórnum þeirra eftirlits. Á dönsku nefnist þetta nám byggningskonstruktör. Nám í arkitektúr skiptist í 3 ára BA-nám og mastersnám alls 5 ár. Námið er fyrst og fremst hönnunarmiða með áherslu á mannvirkjahönnun en einnig byggingarlistasögu, byggingatækni og borgarskipulag. Miða hefur verið við að menn öðlist ekki rétt til að leggja fram uppbreyti fyrir að loknu mastersnámi. Í 26. grein frumvarpsins er vísa til laga nr. 8 frá 1996 löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum. Ég tel fulla ástæðu til að skoða ákvæði þeirra laga í samhengi við þetta mál. Lögin taka meðal annars til verkfræðinga, tæknifræðinga, arkitekta og byggingafræðinga. Í 3. grein þeirra segir að engum megi veita leyfi til að nota umrætt starfsheiti nema hann hafi lotið fullnaðarpróf í viðkomandi starfsgrein. Fagfélögum starfsgreinanna er svo falið að setja reglur hvað hann nám teljist leiða til fullnaðarprófs í viðkomandi starfsgrein. Ef jafnrétti stöðu arkitekta og byggingafræðinga gæti arkitektafélagi líkast til ákveðið að BA-próf teldist fullnaðarpróf og menn geti þá þar með öðlast rétt til að leggja fyrir aðaluppdrætti. Hins vegar hlýtur að vera æskilegra að reyna fremur að gera ríkari kröfur og skilgreina í lögum hvaða próf telst fullnaðarpróf í þessu skilningi eins og til dæmis er gert í grunnskólalögum og lögum lögumenn. Ég skora því á hæstvirtan umhverfisráðherra og nefndina að skoða þessi mál sérstaklega bæði ákvæði 2005 og 2007 greina frumvarpsins og samhliða að skýra lögum löggildingu þessara starfsheita þannig að það sé ekki á valdi fagfélaga að skera hvaða kröfur á að gera. Ég er einnig hugsjæft yfir 15. grein frumvarpsins sem fjallar ábyrgð eigenda á mannvirki. Það segir í 1. grein, málsgrein með leyfi forseta, eigandi ber ábyrgð á því að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirki sé farið að kröfum laga þessara og reglugerða sem settar á grundvelli þeirra. Þetta er nýmæli lögum og ég held að sé ástæði til að fari verið vel yfir þetta atriði með þeir málsins. Í athugasemdum við 15. grein í frumvarpinu segir að þetta skuli vera meginregla. Það er að eigandi beri ábyrgð á að fari sig eftir settum lögum og reglum. Í 2003. grein kemur þó fram að hönnuður beri ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun sé faglega unnin og mannvirki standist þær kröfur sem gerðar eru í lögum og reglugerðum. Og í 2009. grein er svo fjallað ábyrgð byggingarstjóra. Mér finnst rétt að skoða 15. greina sérstaklega og hvort rétt er að fella ábyrgð á eigendur húsa á þeim hlutum sem þar eru nefndir. Vissulega eru eigendur í einhverju tilfellum byggingafyrirtæki. En í mörgum tilfellum eru þetta einstaklingar sem ekki kunna skil á húsbyggingum. Mér þykir mjög vafasamt að fella ábyrgð á hendur slíkum aðilum. Þeir eiga að geta lagt traust sitt á þá sem hafa menntun og eiga að hafa þekkingu til að sjá til þess að fari sig að settum lögum og reglum og vanda til verka. Þrátt fyrir ákvæði ábyrgð hönnuð og byggingastjóra er hætt við því að þeir geti litið svo á með ákvæðinu sem sagt er fela í sér meginreglu að dreigja sig úr ábyrgð þeirra. Að lokum, þá hefði mér þótt æskilega ef viðleitni hefði verið ríkari til neytendaverndar í lögunum, sérstaklega þegar kemur að íbúðarhúsnæði. Íbúðarhúsnæði hefur á síðustu áratugum verið helsta fjárfesting hverra fjölskyldu og drjúgur hluti allra ráðstöfuna tekna fyrir kostna sem því tengist og gott betur því miður hjá mörgum. Nú má vera hinn efnaðaslega kollsteypa fækki eitthvað þeim sem fjárfesti í eigin húsnæði, en það er í sjálfu sér ómögulegt að gefa sig það. Ein hugmynd er að flokka íbúðarhúsnæði upp í mismunandi flokka, A, B, C og D flokk, allt eftir því hvað kröfur það uppfyllir. Nánar er tilgreint í reglugerð hverju sinni hvaða þættir hefðu áhrif á hvaða flokk við komandi íbúð lendi í. Það getur ýmislegt komið til greina, svo sem efni og uppbygging, stærðir, er bílakjallar í húsinu, er lifta, eru svali lokanlegar og ýmislegt fleira. Að sjálfsögðu finna svo huglægir þættir, eins og til dæmis útsýn og staðsetning sem erfitt er að metin í slíka flokkun. En hugsunum með slíkur flokkun er tvíþætt. A. Að gera mönnum kleift að byggja fjölbreyttari íbúður, einnig litlar og ódýrar. Og B. Að tryggja kaupendum íbúðar ríkari vend. Í dag er til dæmis óheimilt að hafa þvottavél inn í eldhúsi eða á baðherbyggjum og sleppa þvottahúsi. Þvottahús innan íbúðar skal vera 3 fermetrar, hvort sem umræða 45 fermetra íbúð eða 350 fermetra einbýlishús. Svo náum við fleiri ákvæði. Í ljósi byggingakostnaðar íbúðarhúsnæði sem er það bil 250.000 fermetra getur þetta auðvitað haft veruleg áhrif. Aðalatriði er að öllum sé að ljóst hverslags íbúðir er að kaupa. Fyrsta íbúð er til dæmis ekki alltaf hugsuð til frambúðar og það er ýmislegt sem hægt er að lifa á eða gera þeir kleift að eignast taka yfir öfuðið. Á hinnbóin svo þegar íbúð gengur kaupum og sölum er fermetra stærð ráðandi þáttir í verði. Við tökum dæmi á 290 fermetra íbúðum á þriðju hæð fjölbýlishúsi í sama hverfi. Íbúð A er í lyftuhúsi með bílakjallara, yfirborðsefni húsi er viðhaldslítið og svali með lokunarkerfi. Þetta hús selst á umtalsverð hærra verði en íbú 2 sem án lyftu og bílakjallara og auk þess klætt viðhaldsfrekum efnum með opnum sölum. Þessar íbúður fara síðan í söl eftir 5 ár og eru þá báður orðnar glæsilega 90 fermetra íbúður á besta stað og seljast á svipuðu verði. Í ljósi þeirra fjármuna sem meðal Íslendingur eyði til húsnæðiskaupa yfir ævina er ekki óeðlilegt að gerða sig að minnsta kosti jafn ríkar kröfur til flokkunar og gæða eftirlits íbúðarhúsnæðis og gerðar til sölu á lambakjöti svo dæmi sé tekið.
Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir